Welcome to Only the Light Remains podcast.
Καλωσορίσατε στο Only the Light Remains podcast. Είστε εδώ για το επεισόδιο νούμερο 2 της τρίτης σεζόν. Επιστρέψαμε λοιπόν με δύο νέες θεματολογίες. Είμαι ο Χρήστος Πηλίτσης.
Είμαι ο Μαυροφρύδης Πέτρος.
Τι κάνεις, Πέτρο?
Όλα καλά, εσύ?
Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον για αυτά τα πρώτα δύο επεισόδια που ηχογραφούμε, η ώρα που έχουμε επιλέξει να το ηχογραφούμε είναι το βράδυ. Είναι μια πολύ ωραία ώρα, νομίζω, για ηχογράφηση.
Πάνω κάτω, το τέλος της εβδομάδας, όλες οι σκέψεις, όλοι οι προβληματισμοί βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
Καλωσορίζουμε και όλους εσάς.
Και τους καινούριους.
Και τους καινούριους.
Και αυτούς που δεν μας έχουν ακούσει.
Και τους παλιούς.
Και τους παλιούς, βέβαια.
Καλό. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, Instagram, Facebook, γενικότερα όπου μπορείτε να μας βρείτε και σε όλα τα μέσα που μπορείτε να ακούτε podcast, Spotify και τα λοιπά. Γενικά μπορείτε να βρείτε πολλούς τρόπους να μας ακούσετε. Και χρειαζόμαστε τις συνδρομές, χρειαζόμαστε την παρέα σας.
Του Χρήστου, με τη βοήθειά του, με την εμπειρία του και γενικώς ο τρόπος που διαχειρίζεσαι το podcast, πώς είναι μέσα στη μέρα, δηλαδή χρειάζεται social media, εικόνες, βίντεο, για πες μας λίγο.
Γενικότερα νομίζω ότι είμαστε σαν ομάδα, οπότε χρειαζόμαστε σίγουρα και την δική σου άποψη. Είναι αναλόγως πώς θέλεις να διαχειριστείς το προϊόν που βγάζεις προς τα έξω. Ξέρω, από τη δική μου πλευρά το βλέπω ότι όσο πιο απλό, τόσο πιο άμεσο.
Μάλιστα. Δηλαδή μπορώ κάλλιστα να σε παρατήσω και να κάνω κάτι δικό μου αυτό.
100% και μπορώ να συνεχίσω, αν και νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε τις ιδέες σου. Και
έτσι, ο καθένας χρειάζεται ένα αντιβάρο.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα δώσουμε άλλο μια ακόμη περιγραφή του τι ακριβώς κάνουμε και πώς ξεκινάμε τη θεματολογία. Έχουμε δύο φακέλους, σωστά?
Ακριβώς.
Ο ένας φάκελος περιέχει το θέμα μου, το οποίο έχω επιλέξει και δεν γνωρίζεις εσύ, και αντίστροφα.
Εδώ πέρα θέλουμε να υπενθυμίσουμε πάλι ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ιδέα, δεν έχουμε προδιεργαστεί το θέμα, δεν ξέρουμε τι θα πει ο ένας τον άλλον. Βρίσκεται ένα θέμα μέσα σε ένα φάκελο. Δεν ξέρω τι είναι, περιμένω να το δω και ελπίζω τουλάχιστον να είστε μαζί μας στα επόμενα 45, μία ώρα, δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει.
Όσο βγει.
Ακριβώς.
Ξέρεις τι σκέφτομαι και θα το ενσωματώσουμε αν είναι στη θεματολογία μας. Τα θέματα τα οποία επιλέγουμε και θα αναλύσουμε μπορεί να είναι θέματα τα οποία θέλουμε να απαντάτε κι εσείς
με ένα σχόλιο.
Θέλουμε τις απαντήσεις σας. Οπότε θα είναι ανοιχτό, θα είναι μια ανοιχτή θεματολογία, μια ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε για σήμερα?
Βεβαίως, 100%. Περιμένω πάρα πολύ με αγωνία να δω τι μου έχεις δώσει.
Αυτός είναι ο φάκελός σου. Να κάνουμε την ανταλλαγή λοιπόν.
Μήπως αυτός ο φάκελος αυτός είναι για σένα?
Ναι, ναι, αυτό
είναι το γεγονός ότι δεν το έχουμε τεστάρει καθόλου αυτό το κομμάτι.
Δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, okay. Έχουμε δύο κοινές θεματολογίες, περίπου κοινές.
Μέρος του παρελθόν, το αγαπημένο μου μέρος. Αυτό είναι το θέμα του Χρήστου. Αυτό είναι που θες να συζητήσεις σήμερα μαζί μου, μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε ναι, το δικό μου είναι το μένος στο παρελθόν, το αγαπημένο μου μέρος. Και η θεματολογία του Πέτρου είναι τεχνολογία και το να ζεις στο τώρα. Πώς ξεκινάμε? Όποια θεματολογία. Νομίζω πρέπει να πάει το αντίθετο από το τι πήγε στο πρώτο. Δηλαδή, ξεκινάμε με το δικό σου.
Μάλιστα. Ο νόμος της δικαιοσύνης.
Ο νόμος της δικαιοσύνης.
Okay. Ας βάλουμε από τη μία μεριά το θεματάκι σου. Φίλτα τη χρήση.
Άρα, ξεκινάμε και εννοείται στα πρώτα σχόλια που μπορείτε να κάνετε. Ναι, θέλουμε και τη δική σας συμβουλή σε αυτό.
Βεβαίως.
Τεχνολογία και το να ζεις στο τώρα.
Πώς θεωρείς ότι μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να πεις αυτές τις λέξεις που είπες τώρα, τεχνολογία και το να ζεις στο τώρα. Πώς πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος, είτε νέος είτε μεγάλος, θα άκουγε αυτές τις λέξεις και Τι θα έρχονταν στο μυαλό του, ποια είναι η σκέψη που θα δημιουργούνται.
Χαίρομαι πολύ που έχουμε βάλει δύο κοινές έννοιες. Είναι το παρελθόν και το τώρα.
Ναι.
Που κάπως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα καταλήξουμε κάπου στις ίδιες γειτονιές, θα έλεγα. Πώς μπορεί να το θέσει κάποιος. Εννοείς σε μεγαλύτερης ηλικίας.
Σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε οποιαδήποτε ηλικία.
Λοιπόν, θεωρώ ότι... Ξέρεις, θα το πω λίγο προσωπικά.
Βεβαίως, παρακαλώ.
Γιατί μου βγαίνει λίγο πιο αυθόρμητο αυτό. Πώς θα το έβλεπα εγώ από τη δική μου πλευρά.
Mm-hmm.
Για μένα τεχνολογία και τώρα είναι δύο ενίες που δεν τέμνονται ποτέ.
Μάλιστα. Θεωρείς δηλαδή ότι η έννοια της τεχνολογίας δεν μπορεί να ενσωματωθεί στη στιγμή που ζεις.
Όχι. Από τη μία, η τεχνολογία είναι λίγο οξύμορο βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για τεχνολογία αναφέρουμε το τώρα από την άποψη ότι...
Αναγκαστικά βέβαια τη σημερινή τεχνολογία.
Ότι τώρα εξελίσσεται η τεχνολογία. Και από την άλλη...
Και από την άλλη βέβαια, εντάξει, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι.
Ναι.
Θέλω να σας αρχίσω με μια ιστορία, γιατί όσοι είστε στη Μακεδονία θα έχετε ακούσει τη Λίμνη Κρικίνη, μπορεί να την έχετε ακούσει και άτομα που δεν είστε με τη Μακεδονία. Το θέμα είναι ότι σε ένα τόσο όμορφο και ειρηνικό τοπίο που είναι προσεχμένο, είναι ήρεμο, είναι όμορφο, έχεις άπλα, έχεις μέρος να κινηθείς, να κοιτάξεις, υπάρχουν τόσοι νέοι που βλέπω ότι πηγαίνουν σε τέτοιους τόπους που δεν χαίρονται με τα μάτια τους, αλλά χαίρονται με ένα κινητό, με ένα social media, με μια φωτογραφία που θα τραβήξουν και θα την προδιεργαστούν βέβαια πριν την ανεβάσουν σε selfie. Και εκεί πέρα αρχίζεις και να ρωτήσεις, πού σταματάει η τεχνολογία να επηρεάζει τη στιγμή? Γιατί η τεχνολογία πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Από τα πρώιμα χρόνια, από το μουλάρι και τον τροχό.
Σωστά, ήταν ένα είδος τεχνολογίας και βέβαια. Ήταν κάτι καινοτόμο για εκείνη την εποχή.
Βεβαίως. Αλλά καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι η τεχνολογία σταμάτησε να χαϊδεύει, ας πούμε, την καθημερινή ροή του ανθρώπου και άρχισε σιγά σιγά να την αλλάζει ως προς κάτι που δεν μπορεί ο ίδιος να το ορίσει, παρά μόνο όταν φτάσει σε εκείνο το σημείο που θα πει «Ναι, αυτό μου κάνει». Η φωτογραφική μηχανή, για παράδειγμα, ο άνθρωπος δεν είχε καμία ανάγκη πριν τον 18ο αιώνα για φωτογραφική μηχανή. Ξαφνικά πήκε η σπίθα της φωτογραφίας, που είναι ένα κομμάτι το οποίο το θεωρώ πανέμορφο, προσωπικά, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μέσα από τους πίνακες, μέσα από... Εξελίχθηκε αυτό το. Αυτή η τέχνη.
Είναι ένα μέσο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε τις στιγμές.
Ναι. Πόσο όμορφο να ξεφυλίζουμε παλιά άλμπουμ που μας έδινε η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς και να βλέπουμε πώς ήμασταν και πώς είμαστε. Τη ζωή μας μέσα από απλά χαρτιά. Βλέπουμε πάλι όμως ότι εδώ η τεχνολογία εξυπηρετεί έναν σκοπό. Εξυπηρετεί τη μνήμη, εξυπηρετεί την ανάγκη που έχουμε για να ζούμε και λίγο την ζωή μας από το παρελθόν. Τα νιάτα μας, τη χαρά μας, τη λύπη μας. Ένα άτομο που παίζει να χάσαμε.
Ναι.
Ξαφνικά όμως βλέπουμε ότι η ίδια η φωτογραφία που πριν λίγα χρόνια θεωρούσε κάποιος ότι βγάζεις μια φωτογραφία για έναν αγνό σκοπό, ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτός ο σκοπός, ξαφνικά λέω, έχει σταματήσει να λειτουργεί υπέρ μας. Αρχίζει να λειτουργεί κατά μας. Δεν κάθομαι να κοιτάξω την λίμνη, δεν κάθομαι να κοιτάξω τη φύση, να μυρίσω, να ακούσω. Κάθομαι και ασχολούμαι με το κινητό μου, τα φίλτρα και το editing. Και πώς θα φέρουμε καλά στο Instagram. Είναι μια παγίδα που σίγουρα έχουμε πέσει όλοι. Και εγώ προσωπικά θέλω να το πω, σήμερα έπεσα. Σήμερα έπεσα σε αυτή την παγίδα.
Θεωρείς λοιπόν ότι υπάρχει κάτι εγωκεντρικό μέσα στο κομμάτι της? Δηλαδή, επιλέγεις από την τεχνολογία καταρχάς να εστιάσουμε λίγο στο κομμάτι της φωτογραφίας.
Φωτογραφία. Όχι μόνο στη φωτογραφία, αλλά ναι. Καταλάβετε το νόημα.
Ναι. Δηλαδή, μέσω της φωτογραφίας και το κίνημα που ακολουθείτε από τη στιγμή που ανεβάζεις αυτή τη φωτογραφία.
Σκέψου τι αξία έχει η μουσική που την άκουγες από ένα pick-up και τι αξία έχει τώρα που μπορείς απλώς να βάλεις ένα κινητό των 20 ευρώ και να παίζεις μια μουσική οποιαδήποτε με...
Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι εγωκεντρικό, δηλαδή από την έννοια ότι και πώς το σκέφτομαι, δηλαδή πώς το θέτω, από την άποψη ότι από τη στιγμή που θέλεις να γίνει μια κοινοποίηση εκείνη τη στιγμή, αυτομάτως υπάρχουν κάποιες σκέψεις για την ανταποδοτικότητα που θα λάβεις.
Και αυτό όχι μόνο στη φωτογραφία, πάμε και στη μουσική. Γιατί έτσι
τον τον αντίκτυπο που θα έχει στον κόσμο. Και αυτομάτως εκείνη τη στιγμή λαμβάνεις την παρέα εκατοντάδων, δεκάδων, εκατομμυρίων αναλόγω το άτομο, άλλων ατόμων που εκείνη τη στιγμή βρίσκονται εκεί με σένα. Τους φέρνεις εσύ σε αυτόν τον κύκλο. Mm. Οπότε, πόσο εύκολο είναι να απολαύσεις τη στιγμή όταν τη μοιράζεσαι με τόσο πολύ κόσμο. Και επίσης, το μοίρασμα αυτό και στον τρόπο που κινούνται πλέον τα social media είναι και ο αντίκτυπος της αποδοχής, δηλαδή με ένα like, με ένα share, με ένα σχόλιο, με ένα μήνυμα. Αυτομάτως, αν για παράδειγμα αφαιρούσαμε τα social media τελείως εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. έβγαζε μια φωτογραφία, αυτή η φωτογραφία ήταν για σένα.
Εντελώς.
Παράδειγμα, έχεις ένα άτομο το οποίο ενδιαφέρεται για εσένα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα φλερτ.
Ένα φλερτ.
Yeah, wow. Λοιπόν, και βγάζει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα. Όλο ωραία και τη θέλει και βλέπει ότι. Ας πούμε, παράδειγμα, πρώτο. Mm-hmm. Αργεί να σου απαντήσει. Mm-hmm. Το βλέπει, δεν απαντάει. Το αφήνει, το διαβάστηκε. Mm-hmm. Τρίτον, σου στέλνει ένα σχόλιο το οποίο δεν ματσάρει την διάθεσή σου. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή αυτομάτως σκέψου τι γίνεται στον εγκέφαλο.
Ακριβώς. Όχι μόνο εντάξει, ψυχολογικά, μιλάμε και για ορμονικά.
Ναι.
Και δεν το εννοώ πάντα με την σεξουλιάρικα διάθεση, ναι, που το έθεσες. Το θεωρώ με την ανθρώπινη. Και μου αρέσει το γεγονός ότι το έχεις πάει και σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί αν σκεφτείς και προσωπικά σε θέματα π.χ. αθλητισμού, πόσο πιο δυσέβρετος ήταν ένας αγώνας και πόσο πιο κοινό ήταν σε έναν άνθρωπο, σε ένα χωριό, σε μια πόλη, η ανάγκη να βλέπει ένα άθλημα. Τώρα έχουμε την τηλεόραση. Mm-hmm. Βλέπεις, είναι αυτό που είπαμε ότι η στιγμή, εκείνη τη στιγμή, είναι όλες αυτές οι παρεμβολές που δέχομαι και από την ευκολία της τεχνολογίας, όπως είπες, με τα social media και με τη διαφήμιση από το ποδόσφαιρο. Βέβαια, ας μην είμαστε πολύ τεχνοφοβικοί, δεν είναι κάτι κακό. Έχουμε μέσα από τη τεχνολογία πολλά καλά πράγματα, αλλά...
Εντάξει, το βλέπω απλώς μια κριτική.
Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο γεγονός το ότι χάνουμε κάποια κομμάτια τα οποία προσδιορίζουν τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Το να είμαι σε ένα τοπίο, να έχω μια δραστηριότητα μέσα στα πόδια μου τόσο εύκολα. Μήπως κάπου χάνω μια αξία, μήπως κάπου χάνω μια προτροπή για να πάω κάπου να δω κάτι, να αθληθώ, να.
Θεωρώ. Και την τεχνολογία, γιατί συγκεκριμένα για την τεχνολογία μιλάμε τώρα, σαν ένα αναγκαίο κακό της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους.
Της εξέλιξης.
Ναι.
Θεωρείς ότι η τεχνολογία δηλαδή θα παίξει ένα τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας από μεριά προσωπική. Ασχέτως ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη.
Ασχέτως. Και το θεωρώ ότι αν θέλεις να το πάρουμε από την μία πλευρά, την πλευρά του εμποδίου, αν θέλεις, mm-hmm. ότι. Αν πάρουμε αυτή την αρνητική χρειά της τεχνολογίας στο συγκεκριμένο κομμάτι, ότι είναι ακόμη ένα εμπόδιο το οποίο καλείται να προσπεράσει το ανθρώπινο γένος. Και αν δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία της κριτικής άποψης, όπως μπορεί να το βλέπουμε εμείς ή και εσείς που μας ακούτε, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη και αυτομάτως και όλα τα άλλα μονοπάτια που μπορείς να ακολουθήσεις έχοντας αυτή την άρνηση για αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας. Θέλω να πω συγκεκριμένα ότι η τεχνολογία πλέον είναι όπως το, έτσι, το μαχαίρι. Το χρησιμοποιείς όπως εσύ θέλεις. Mm. Οπότε, αν η τεχνολογία οδηγεί σε ένα αρνητικό, σε μια αρνητική προέκταση, τότε δίνεται στον άνθρωπο η επιλογή να ψάξει τις συναλλακτικές για ένα θετικότερο τρόπο ζωής. Βάζει τον άνθρωπο σε ένα challenge.
Θεωρώ όμως ότι με αυτόν τον τρόπο ήδη πέφτει σε μία λούπα. Στη λούπα του ότι θα αποδεχθώ το αρνητικό, θα προσπαθήσω να ξεφύγω, αλλά πάλι το κακό έχει γίνει.
Θα πρέπει να επιστρέψουμε πολύ πίσω, να μην, δηλαδή να φτάσουμε σε σημείο να πούμε ότι ίσως δεν
θα... Μήπως πρέπει να αλλάξουμε λογική και όχι να επιστρέψουμε... Μήπως πρέπει να σκεφτούμε ξανά τον ορισμό της τεχνολογίας, το πώς το βάζουμε μέσα στο σπίτι μας, βάζουμε μέσα στο σπίτι μας την τράπεζά μας πια.
Βέβαια αυτό δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω το ότι ξεκίνησε.
Σίγουρα έχουν δημιουργηθεί ανάγκες σε πολλούς τομείς πάνω στην πρόοδο, όπως είπαμε. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος για να εμπιστευόμαστε ή να βάζουμε την ανάγκη της εξέλιξής μας πάνω σε αυτήν την επιστήμη. Σε μια επιστήμη όπου είτε είναι ηλεκτρονικής μορφής, είτε μεταφορές, είτε ακόμα και μια φωνή podcast.
Ναι.
Και κοιτώντας επίσης και το ψυχαγωγικό κομμάτι, βλέπουμε τα θέατρα και τους κινηματογράφους να είναι άδειους. Σήμερα όχι μόνο με τα streaming services, τις υπηρεσίες που μας αφήνουν να δούμε ταινίες και σειρές κατευθείαν στην τηλεόραση. Streaming services.
Streaming services.
Streaming services. Okay. Έχουμε την ελληνική προφορά, βλέπεις. Δεν μας έχει μείνει το αγγλικό.
Okay.
Μας έχει μείνει αυτή η λαχτάρα να δούμε μια ταινία με την οικογένεια, με τους φίλους μας κτλ. Αλλά το να πάμε στο σινεμά για να δούμε μια απλή παραγωγή, όχι κάτι τέλειο όπως ήταν το Avengers Endgame, κάτι που περιμένουμε χρόνια να δούμε. Μια απλή παραγωγή, έναν απλό τίτλο, δεν το έχουμε αυτό πια. Βλέπουμε άδειους κινηματογράφους, βλέπουμε άδεια θέατρα, βλέπουμε, θα το πω και αυτό, σε μικρούς αγώνες, άδεια γήπεδα.
Έτσι, υπάρχει ευκολία του σπιτιού, έτσι, με ένα κλικ.
Εκεί θέλω να καταλήξω. Τι χάνουμε λοιπόν σαν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, τώρα. Πόσο πραγματικά δηλαδή ζούμε. Γιατί το να κάθομαι στον καναπέ μου 24 ώρες του 24 ώρων και να έχω την εγκυκλοπαίδεια, τη γνώση της ανθρωπότητας στα δάχτυλά μου μέσα από το κινητό μου, τα αθλήματα μέσα από την τηλεόρασή μου και τις ταινίες μου μέσα από ένα τάμπλετ, αυτό δεν είναι ζωή. Όση ευκολία και αν είναι. Το να πάω όμως έξω σε ένα μέρος με νεολαία, να βάλω νυχείο να παίζει δυνατά και να κουνήσω λίγο το κορμί μου, να γνωρίσω άτομα ή να πάω στο γήπεδο ή να πάω σε μία ταινία να δω, να πάω για θέατρο, για θεατρικές παραστάσεις. Αυτά είναι πιστεύω που θα προσδιορίσουν περισσότερο και θα με γαλινεύσουν μέσα μου, θα αποκτήσω μία έξτρα εμπειρία.
Τι είναι αυτό λοιπόν που, αυτά που περιγράφεις τώρα, πώς το συνδυάζεις με το τώρα, τι δηλαδή αυτά τα οι καταστάσεις που περιγράφεις, πώς συνδέονται με το τώρα?
Θεωρώ ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, και εσείς που μας ακούτε ειρωνικά, η τεχνολογία είναι αυτή που μας εμποδίζει να τα κάνουμε όλα αυτά. Μας εμποδίζει να βγούμε έξω. Βλέπουμε ξαφνικά ότι είναι αυτό που είπα στην αρχή, η τεχνολογία δεν είναι πια ευκολία ανθρωπότητας, αρχίζει να γίνεται δυσκολία.
Ξέρεις τι, θα σου πει κάποιος ότι ανέφερε στο κομμάτι του αθλητισμού. Mm-hmm. Okay. Στο κομμάτι του αθλητισμού πλέον υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα με τη νέα τεχνολογία, η οποία έχει βοηθήσει, ας πούμε, την αύξηση απόδοσης των αθλητών, χρησιμοποιώντας κάμερες, χρησιμοποιώντας όργανα καταμέτρησης διαφόρων ειδών, drones, δηλαδή μια βιομηχανία πίσω από αυτή την πρόοδο. Επίσης, όσον αφορά τις πωλήσεις, είτε αυτό είναι για τρόφιμα, για οτιδήποτε, πώς αυτή η ευκολία μπορεί να βγει από τη ζωή μας?
Αυτή η ευκολία,
γιατί,
λοιπόν,
δηλαδή στην ουσία κάπως ανασυνδέεται με την πρόοδο και η πρόοδος ήταν πάντα θελκτική στους ανθρώπους, δηλαδή η καλύτερη στη ζωή.
Σίγουρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Δεν μπορούμε ποτέ να το αποφύγουμε. Και σαν άνθρωποι και σαν όντα και μόνο που αναπνέουμε.
Είδες όμως την ίδια στιγμή που λες ότι θέλω να το δεχτώ, γιατί με βοηθάει, την ίδια στιγμή αυτή η βοήθεια, δηλαδή αυτό το χέρι που σε βοηθάει, θέλεις να το κόψεις.
Φτάνουμε λοιπόν σε ένα κομμάτι να επιζητάμε λίγο το μέτρο. Βλέπεις, γνωρίζουμε την τεχνολογία, γνωρίζουμε...
Θέλω να πεταχτεί το κλισέ εδώ πέρα. Παν μέτρων άριστον. Έπρεπε να το αναφέρω.
Έπρεπε να το αναφέρεις, ναι. Καλά έκανες που το ανέφερες.
Τα κλισέ ταιριάζουν. Ναι.
Ωραίο κλισέ.
Ναι.
Τι να πω, δεν το περίμενα από την αλήθεια.
Ναι.
Ήθελα να πω ότι όχι μόνο πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε το smartphone. Πρέπει να μάθουμε να το κατεβάζουμε από και από την κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο να μάθουμε να επεξεργαζόμαστε καλά μία εικόνα, πρέπει να μάθουμε και πότε το πάρα πολύ είναι αρκετό. Πού είναι αυτή η γραμμή που με σταματάει να ανεβάσω κάτι όμορφο και ωραίο από το να βγάζω 350 φωτογραφίες μέσα σε ένα λεπτό? Πού είναι εκείνη η γραμμή που θα πω ότι ναι, θέλω να δω ποδόσφαιρο, αλλά κουνηθώ λίγο ρε παιδί μου. Θα βγω έξω από το σπίτι. Μπορεί να μην δω τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Άρη, την ΑΕΚ, αλλά θα δω κάτι τοπικό. Κάθε Κυριακή, σε πόσα χωριά γίνονται.
Αρκετοί αγώνες.
Ακριβώς, αρκετοί αγώνες.
Και από όλα τα αθλήματα, έτσι.
Να, να.
Είναι μια σειρά αθλημάτων που παραμένουν ακρυπτογράφητα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πόσο μάλλον και φθηνά.
Σίγουρα.
Ας το πούμε και αυτό. Ας κοιτάξουμε λίγο και την τσέπη μας. Οπότε αυτό πρέπει να υπάρχει κάπου ένα μέτρο. Πρέπει να υπάρχει κάπου μια δικλίδα όπου θα την ανοίγουμε και θα λέμε πείτε μέσα. Κινητά, τάμπλετ.
Ξέρεις που καταλήγω πολλές φορές έτσι, όταν βλέπω και εγώ κάποια κατάχρηση που μπορεί να συμβαίνει. Γιατί νομίζω σε όλα τα πράγματα μπορεί να γίνει κατάχρηση αναλόγως το πώς το χρησιμοποιεί το κάθε άτομο. Αλλά μου αρέσει το πρακτικό, δηλαδή πολλές φορές θέλω κάποιος να μου προτείνει κάτι, να μου προτείνει μια λύση, να μου πει ότι ξέρεις τι, θεωρώ ότι αυτό είναι αποτελεσματικότερο ή αυτός είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης. Θεωρείς ότι έτσι όπως πλέον είναι εναρμονισμένη η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας, ότι υπάρχει μια λύση που αφενός θα αφήσει την τεχνολογία να εξελίσσεται και αφετέρου να μπορέσει να πάρει μια απόσταση από αυτό το...
Το μαζοχιστικό, να το πούμε ναι. Έτσι. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που μέσα μου περιεργάστηκα σήμερα. Το ένα είναι ότι θέλω δεν θέλω αυτά τα προϊόντα, ας το πω έτσι, γιατί οι υπηρεσίες προμοντάρονται από μια βιομηχανία, που αυτή η βιομηχανία με τον ένα με τον άλλο τρόπο με επηρεάζει. Πρέπει πρώτον δηλαδή να αποκτήσω μία εκπαίδευση, μία γνώση για το τι είναι καλό για μένα και για τις ανάγκες μου. Και αυτό δεν πάει μόνο για τα προϊόντα και για τις υπηρεσίες, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Μία ανάγκη μπορεί να είναι το αυτοκίνητο, δεν θα είναι όμως η Ferrari. Πρέπει να ξέρω λοιπόν τι αγοράζω, σε τι μπαίνω, βλέπετε πηγαίνουμε σε πράγματα απλά.
Θα διαφωνήσω σε αυτό. Όχι θα διαφωνήσω μάλλον, κάτσε να το θέσω σωστά για να μην, μην διακόψει τη ροή σου.
Με συγχωρείς που σε έχω εδώ, γιατί το δεύτερο και το κυριότερο πράγμα είναι να μάθω να ζω στο τώρα και όχι στο τώρα του κάποιου άλλου ή στο τώρα που βλέπω εγώ μέσα από κάτι που στην ουσία δεν είναι αληθινό. Μέσα από μία τηλεόραση, μέσα από ένα monitor. Άμα αρχίσω και βλέπω τον κόσμο πώς πραγματικά είναι, πολλά πράγματα και ψυχολογικά μέσα μου και πνευματικά θα αλλάξουν. Θα έρθει πρόοδος.
Κατανοώ πλήρως αυτήν την ανάγκη. Από την άλλη, αυτό που με προβληματίζει, γι' αυτό πετάχτηκα πριν και διέκοψα τον ιρμό σου, ότι πλέον είναι σε θέση, ή είμαστε, θα το βάλω έτσι καλύτερα, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας. Μπορούμε δηλαδή να δούμε ξεκάθαρα ότι εγώ έχω την α, β, γ ανάγκη να την διεκδικήσω και να δω ότι τελικά η τεχνολογία μπορεί να μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην καθημερινότητα, μια δυσλειτουργία. Μπορεί το άτομο πλέον να το ξεχωρίσει. Δηλαδή όταν για παράδειγμα, όπως ανέφερες στην αρχή για τη λίμνη Κερκίνη και τη φωτογραφία και το ανέβασμα στα social media, κλίνεσαι τόσο πολύ σε αυτό το χώρο, κινείσαι... χωρίς να το σκέφτεσαι, ακαριέα. Μπορείς να κατανοήσεις έτσι ξαφνικά μια μέρα ότι ίσως αυτές οι ανάγκες μου να μην είναι αυτές που θέλω.
Όχι χωρίς αγώνα. Και αυτό πιστεύω ότι τρομάζει κάποιους. Μιλάω για τα άτομα τα οποία είναι τόσο καλά βολεμένα στην καρέκλα τους που δεν θέλουν να αγωνιστούν για να αλλάξει κάτι. Πάει λίγο αλλού το θέμα, αλλά... στην ουσία αυτό δεν είναι η ζωή μας. Στην ουσία αυτό δεν είναι το τώρα. Στην ουσία αυτό δεν είναι ένα όμορφο τοπίο, μια όμορφη στιγμή με τους αγαπημένους μας, με ένα πρόσωπο, με μια ομάδα, με ό,τι θέλετε. Είναι ένας αγώνας ο οποίος επιφέρει ένα αποτέλεσμα. Είναι μια στιγμή η οποία επιφέρει καρπούς, να το πω, τους καρπούς μου, δηλαδή τους... μπορώ επιτέλους να φάω, να πιω, να μεθύσω με αυτό που βλέπω, με αυτό που ακούω. Τη στιγμή που είμαι, εκείνη τη στιγμή. Έτσι όπως το λέω, καταλάβεις ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να πάρει θέση σε αυτή την εικόνα που περιγράφω. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει θέση.
Και ποια φωτογραφία άλλωστε να αποτυπώσει αυτό το τοπίο που βλέπεις εκείνη τη στιγμή, το οποίο δεν είναι μόνο σχήματα, όπως το βλέπεις σε μια φωτογραφία.
Είναι ζωή.
Εκείνη τη στιγμή είναι ζωή, υπάρχει κίνηση.
Ακριβώς.
Είναι τα πουλιά, είναι ο αέρας. Είναι το θρόισμα των φίλων. Είναι η συζήτηση που μπορεί να έχεις δίπλα σου με ένα άτομο. Μια συζήτηση που θα κρυφακούσεις. Μια φασαρία, κάτι που θα το χαλάσει. Είναι τόσα πολλά που σε καμία φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Αλλά νομίζω, ίσως συμφωνούμε σε αυτό, ότι δεν μιλάμε αποκλειστικά για το ότι δόθηκε η ευκαιρία στο ανθρώπινο είδος να μπορέσει να αποτυπώσει κάποιες στιγμές. Είναι πλέον η χρήση και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείται αυτή η φωτογραφία. Δεν μπαίνει πλέον σε ένα άλμπουμ.
Η λάθος εκμετάλλευση.
Δεν κάθεσαι, όπως παλιά που γεμίζαμε άλμπουμ από βαφτίσεις, από στιγμές, συγγενείς και καθόσουν κάποια στιγμή από το, γύρω στο τζάκι ή τέλος πάντων από οπουδήποτε και λέει «Α, τι ωραία που περάσαμε». Πλέον το «τι ωραία που περάσαμε» δεν είναι στάνταρ. Πρέπει να δεις τα likes.
Ακριβώς, ακριβώς.
Για να πεις ότι «Α, όντως άξιζε, όντως άξιζε η στιγμή μου» ή «άξιζε το σώμα μου» ή «άξιζε, ξέρω εγώ, εκείνη η στιγμή το story» ή «το μαγαζί που βγήκα, ο καφές που ήπια». Αλλιώς δεν έχει τίποτα αξία, διότι αν εσύ πέρασες τέλεια μια μέρα και δεν έχει την ανταπόκριση στα social, ίσως και να μην πέρασες καλά. Ίσως οι άλλοι πέραν καλύτερα.
Μου άρεσε πάντως το γεγονός ότι καταλήξαμε από ένα ευρύ θέμα που είχε να κάνει γενικώς με την ιστορία του ανθρώπου και καταλήξαμε σε κάτι όμορφο, σε κάτι το οποίο μπορείς να πεις ότι, εντάξει, μια φωτογραφία, μπορείς να πεις ότι α, σε αυτό που λες και εσύ, μένω στο παρελθόν, το θέμα σου, το αγαπημένο μου μέρος. Μπορεί να έχω επηρεαστεί λίγο και από αυτή την πρόταση που διάβασα και το πώς εξελίχθηκε.
Πώς επηρέασε? Μένω στο παρελθόν, το αγαπημένο μου μέρος.
Ναι.
Το σπίτι μου.
Μου θύμισε το σήμερα πλάκα-πλάκα, το πώς πέρασε πριν λίγες ώρες. Μου άρεσε έτσι πώς έκλεισες. Μου άρεσε. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας.
Περιμένουμε,
πείτε μας,
ναι,
το. Θεωρείτε ότι η τεχνολογία σας επηρεάζει στο τώρα, σε αυτή τη στιγμή, είτε στη δουλειά που, εντάξει, αν δουλεύετε σε δουλειά γραφείου, σίγουρα με ένα τηλέφωνο μάλλον παραπάνω θα έχει χαλάσει η μέρα σας.
Αν και πώς μπορεί να επηρεάζει, ακριβώς, νομίζω αυτό θα είναι ακόμα πιο έτσι.
Και πότε είδατε ή πώς βλέπετε την τεχνολογία να επηρεάζει τον άνθρωπο, για πείτε μας κι εσείς.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο.
Και θα διαβάσουμε σίγουρα απαντήσεις, έτσι. Ό,τι απαντήσεις έχουμε θα τις σχολιάσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες όλες.
Μπορεί να σας απαντήσουμε σε 5 μέρες, αλλά το θέμα είναι ότι θα απαντήσουμε κάποτε. Λέμε τώρα.
Sooner than later.
Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι είναι έτσι μια ωραία αιτία για να πάμε στο δικό σου θέμα, Χρήστο.
Για να ξεκινήσουμε.
Το μένω στο παρελθόν, το αγαπημένο μου μέρος. Για πες μου λίγο. Γιατί μένω στο παρελθόν. Μένω στο παρελθόν με την κακιά έννοια, δηλαδή ότι είσαι κολλημένος στο παρελθόν, ή μένω στο παρελθόν ότι βλέπω κάτι μέσα στο νου μου και μένω εκεί.
Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου το θέμα. Από την άποψη ότι δεν
έχω να το διαγράψουμε, δηλαδή, να πούμε κάτι.
Όχι, αλλά θα το κρατήσουμε από την άποψη ότι και ίσως και για μένα είναι κάπως έτσι άγνωστο. Αλλά συζητήσεις με φίλους, γνωστούς, συγγενείς, βλέπω ότι αυτό το παρελθόν κρύβει κάτι θελκτικό μέσα του. Κρύβει πράγματα τα οποία προβληματίζει τους ανθρώπους και θέλουν συνεχώς να επιστρέφουν εκεί. Η πραγματικότητα δεν είναι στο τώρα. Τώρα είδες πως ακριβώς συνδυάστηκαν κάποια θέματα, έτσι. Αλλά είναι η μία ζωή, η καθημερινότητα που προχωράει, στην οποία φυτοζωούμε πολλές φορές. Αυτόματος πιλότος προχωρούμε. Και ταυτόχρονα με αυτό που συμβαίνει τώρα και φυτοζωούμε, εσωτερικά μέσα μας ο εγκέφαλος λειτουργεί, αλλά δεν λειτουργεί στο τώρα. Δεν ζει αυτό που συμβαίνει τώρα. Ζει σε μια άλλη πραγματικότητα. Ζει στο παρελθόν. Και μιλάμε ότι όταν το ζει, το εννοώ πραγματικά. Ζει σε εκείνη τη στιγμή. Από μνήμες, από αρώματα, από γεύσεις, πρόσωπα, καταστάσεις, συναισθήματα. Και κάπως έτσι, γίνεται αυτή η σύνδεση με το παρελθόν. Αλλά ξεφεύγει τη σύνδεση, διότι παραμένει σαν μια τωρινή πραγματικότητα.
Βυθίζεσαι δηλαδή, με άλλα λόγια, στο τι έχεις στο μυαλό σου. Αγνοείς αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα.
Τι είναι τόσο δυνατό όμως?
Μάλιστα, το πας δηλαδή όχι μόνο από τη συναισθηματική μεριά, αλλά και από την ανάγκη που έχω για να κοιτάξω λίγο πίσω μου στο παρελθόν.
Είναι αυτή η ανάγκη.
Ναι. Μπορεί το υποσυνείδητο του ανθρώπου, πιστεύω ότι κρύβει πολλά ερωτήματα. Μπορεί και ο ίδιος, σίγουρα ο ίδιος, κάποια πράγματα δεν τα ξέρει. Το να μένω όμως στο παρελθόν, κατά τη γνώμη σου, δεν θεωρείς ότι είναι και ο λόγος που μπορώ να βιώσω το τώρα? Γιατί το παρελθόν είναι αυτό που με καθορίζει και το παρελθόν είναι αυτό που στην ουσία με έχει οδηγήσει σε αυτό που είμαι τώρα. Το προσωπικό ταξίδι που έχω σαν άνθρωπος, θέλω δεν θέλω, δεν μπορώ να το αγνοήσω.
Σίγουρα, απλώς πολλές φορές πιστεύω ότι επειδή αναφέρεις και το ταξίδι, υπάρχουν ταξίδια που ολοκληρώνεις, δηλαδή πηγαίνεις σε ένα μέρος, το απολαμβάνεις, ολοκληρώνεται και από τη στιγμή που επιστρέφεις στη βάση σου, ευκαιρία δοθήσεις, ετοιμάζεις το επόμενο ταξίδι mm-hmm, σε ένα άλλο μέρος, mm-hmm. σε ένα άλλο προορισμό. Και υπάρχει και η άλλη εναλλακτική, το ότι πηγαίνεις σε αυτό το μέρος, επιστρέφεις στη βάση σου και υπάρχει μια συνεχή αναζήτηση ότι θέλεις να ξαναπάς, να ξαναπάς, ίσως την άλλη φορά να περάσεις καλύτερα, ίσως να μην περάσεις πολύ καλά, μια σκέψη που σε κρατάει δέσμιο, μια κατάσταση που έχει τελειώσει. Διότι νομίζω ότι όταν μιλάμε για το παρελθόν, δεν ξέρω αν συμφωνούμε όλοι, αλλά μιλάμε για μια νεκρή κατάσταση. Μιλάμε για ένα θάνατο. Το παρελθόν είναι θάνατος. Είτε θέλει κάποιος να το δει κριτικά και να το κρατήσει σαν ένα μάθημα, είτε όχι.
Μάλιστα.
Ανεξαρτήτου διαδικασίας, το παρελθόν είναι νεκρό.
Προσωπικά.
Είναι ψεύτικο το παρελθόν.
Δεν γίνεται να βγάζουμε όμως μέσα από τη ζωή μου. Δεν μπορώ να πω ότι το παρελθόν μου είναι ψεύτικο. Δεν μπορώ να πω ότι θα αγνοήσω εκείνη τη στιγμή. Όσο και να θέλω να ζήσω τη στιγμή, αν είμαι σε ένα μαγαζί το οποίο έχω περάσει άσχημα, το οποίο έχω πλακωθεί, με έχουν πετάξει έξω, θέλω δεν θέλω, δεν θα ενεργήσω με τον ίδιο τρόπο όπως θα ήταν να μπαίνω πρώτη φορά μέσα σε αυτό το μαγαζί. Δεν είναι μόνο ότι με επηρεάζει, αλλά προσαρμόζω και τον χαρακτήρα μου ανάλογα με τη στιγμή που ζω. Και το παίρνω και μία από αντίθετη μεριά. Ένα μέρος στο οποίο θα θεωρηθεί σε κάποιον μουντό, χαζό, γελίο, γκρι. Μπορεί και να έχω περάσει μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Με ένα άτομο, με να έχω κερδίσει εκείνη τη στιγμή τον Τζόκερ, ξέρω εγώ. Και να περνάω μετά από 10 χρόνια και να λέω, α, εδώ ήταν. Ξαφνικά έτσι για μια στιγμή τα σύννεφα που έχω εκείνη τη στιγμή να φύγουν και να έρθει για λίγο λιακάδα. Αυτό δεν είναι, το θεωρώ ότι είναι τόσο αρνητικό, τόσο ψεύτικο, τόσο μουντό, ας το πω έτσι.
Ωστόσο νομίζω ότι όμως εδώ αναλύεις μια κατάσταση μνήμης. Από την άποψη ότι από αυτή την πλευρά όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά όπως το λες, ή αν δεν το κατάλαβα να μου το εξηγήσεις, είναι ναι το παρελθόν το οποίο έδωσε μια γνώση αν θέλεις, mm-hmm. η οποία καταγράφεται στη μνήμη και γνωστικά δηλαδή. Mm. Έτσι. Όμως από τη στιγμή που έχει καταγραφεί στον εγκέφαλο και βγαίνει αυτόματα, ξέρεις ας πούμε ότι εδώ είναι γκρεμός, έτσι το έχω δει, αν προχωρήσω το έχω δει, σκόνταψα μια φορά, δεν θα ξαναπάω.
Ωραία.
Μένει στη μνήμη, τελειώνει. Αν όμως πάνω σε αυτό γίνει μια ιστορία, το πώς, γιατί βρέθηκα εκεί, το πώς βρέθηκα, αν θα έπρεπε να είμαι, ίσως δεν ήταν σωστό, ίσως ήταν λάθος, και γιατί βρέθηκα εκεί, πώς. Δηλαδή υπάρχει ένα μυθιστόρημα πολλές φορές πίσω από το παρελθόν. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το εξηγώ βέβαια πολύ σωστά.
Το εξηγείς καλά. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Θεωρείς με άλλα λόγια, αιτιολογείς μάλλον με άλλα λόγια, την ιδέα μου, το παρελθόν μου που σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Το κάνω χωρίς βάση, το κάνω χωρίς σκοπό, το κάνω αθόρμητα και αν το κάνουμε σκοπό, χάνω το τώρα. Αυτό προσπαθείς να μεταφέρεις.
Ναι, είναι αυτό το safe place.
Το safe place. Ναι. Τη στιγμή εκείνη.
Η ασφάλεια του παρελθόντος που ίσως μερικές φορές και χωρίς λόγο αν θέλεις επιστρέφουμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι το κάναμε καλύτερα, ότι δεν το έχουμε τώρα και πρέπει να το ζήσουμε έστω για λίγο στη μνήμη μας. Υπάρχει όμως το παρόν. Υπάρχει το παρόν που αυτό που ίσως στην ουσία γίνει παρελθόν, αν το ετοιμάσεις το τώρα, έχει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις αν ξεκινήσεις αφήνοντας αυτό το βάρος του παρελθόντος.
Μάλιστα, μπορώ να φέρω ένα τυπικό παράδειγμα.
Εννοείται. Αυτά χρειαζόμαστε. Νομίζω είναι πιο.
Για ποιο άμεσα, λόγο να μην συγκρίνω το σουβλάκι που τρώω τώρα με εκείνο το σουβλάκι που έφαγα πριν 8 χρόνια και ήταν μακράν το πιο ζουμερό, το πιο παχύ και το πιο νόστιμο σουβλάκι που έχω φάει.
Γιατί δεν θα ευχαριστηθεί τη γεύση αυτού που τρως τώρα.
Μα ούτως ή άλλως με ένα μέτρο σύγκρισης που σίγουρα θα έχω δημιουργήσει, θα κρίνω το σουβλάκι που τρώω αυτή τη στιγμή. Θέλω, δεν θέλω, θα το κάνω. Okay. Γιατί να με σταματήσει λοιπόν το παρελθόν σε αυτή την κριτική. Βλέπεις, Δεν θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου, το γεγονός ότι έφαγα ένα σουβλάκι και μου άρεσε, καθαρά αρνητικά. Αλλά θα το έχω στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου ότι «Χα, κάποτε το έφαγα γι' αυτό».
Σε αυτό συμφωνώ. Γιατί όντως συνδυάζεται με τη μνήμη, η οποία είναι πολύ χρήσιμη για κάποιες καταστάσεις, που μπορείς να προβλέψεις και να σε προετοιμάσεις να αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Αν όμως μεταφερθούμε από το σουβλάκι ίσως σε μια
πιο πραγματική, ας το πούμε, κατάσταση, τι έχεις
πιο...
στο
νόσο? Πιο κοινωνική, θα έλεγα, η οποία περιλαμβάνει ίσως ένα θάνατο.
Αχα,
μια απώλεια.
Μάλιστα. Θεωρείς δηλαδή ότι και η απώλεια κατά κάποιον τρόπο μας επιβραδύνει στην πραγματική ζωή?
Σίγουρα, αν και για όλα βέβαια χρειάζεται χρόνος ανάρρωσης και προσωπικός κόπος και
ναι, το τσαφ χρειάζεται όντως.
Όμως έρχεσαι σε μια φάση της ζωής σου που καλείσαι να επιλέξεις.
Mm-hmm.
Η ανάμνηση, η μνήμη θα είναι τόσο δυνατές ώστε να επηρεάζουν από εδώ και στο εξής τη ζωή σου τόσο δυνατά, σαν να ήταν αυτό το παρελθόν τώρα εδώ?
Να ρωτήσω κάτι. Καλά τα λες. Αν εγώ όμως σκέφτομαι μέσα από τον θάνατο που έφερες αυτό το παράδειγμα τώρα και με συγχωρείς αν σου κόβω την ευρύ έννοια. Απλώς προσπαθώ.
Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο.
Αν εγώ αντλώ δύναμη και... Εντάξει, μπορεί να αγνώ ένα κομμάτι του παρόντος αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Αν όμως αντλώ εγώ δύναμη για να συνεχίσω και να χρησιμοποιήσω σαν ένα κομμάτι του παρελθόντος και να πω αυτό θέλω να πετύχω,
mm-hmm,
μέσα από ένα άλλο άτομο π.χ. που ήξερα και τώρα δεν υπάρχει, δεν είναι εν τέλει όμορφο? Δεν είναι αυτό το οποίο...
Πάρα πολύ.
Τότε, πάρα πολύ. Τότε για ποιο λόγο να μην αφαιθώ πόσο μάλλον στο παρελθόν?
Πραγματικά δεν είναι, μακάρι να έχω αυτή την απάντηση και σε πολλά άλλα υπαρξιακά ζητήματα, όμως έτσι τώρα μου έρχεται μια σκέψη αναπηδάει μέσα στο μυαλό μου, ότι αν αυτό το πρόσωπο το οποίο έχεις και σου δίνει κίνητρο, το οποίο έχεις χάσει, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να σε ρίξει?
Η προσωπική δύναμη, πιστεύω, του καθενός από εμάς ξεχωριστά, δεν είναι από τις πράξεις που κάνουμε τώρα, αλλά τις πράξεις που κάναμε τότε. Και περισσότερη δύναμη παίρνουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να κρίνουν ορθά το παρελθόν τους.
Και δεν μιλάμε τώρα, ας πούμε, συγκεκριμένα δεν μιλάμε να ξεχάσεις ένα πρόσωπο που αγαπάς, αγάπησες και έχει χαθεί. Mm-hmm. Από την άποψη ότι να βιώνεις την απώλεια όπως την βίωσες όταν συνέβη, να τη ζεις καθημερινά και μετά από χρόνια, μετά από αρκετό καιρό.
Λίγο ψυχαναγκαστικό αυτό μου ακούγεται.
Συμβαίνει.
Σίγουρα συμβαίνει και όσοι έχουν έτσι μια μεγάλη απώλεια το βιώνουν και συχνά.
Πιο είναι συχνά, πολλά πράγματα, δηλαδή. Είναι πολλές καταστάσεις. Δηλαδή ίσως το πίσω μέρος του μυαλού μου για το μένω στο παρελθόν, το αγαπημένο μου μέρος, να ήταν ίσως καταστάσεις που σε κρατάνε πίσω. Σαν τη λάσπη που κολλάει το αυτοκίνητο.
Δεν θεωρώ ότι κρατάς πίσω τον εαυτό σου ψαχουλεύοντας έτσι καταστάσεις που θυμάσαι. Φίλε ακροατές, πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν είναι...
Ή πώς μπορεί να το ξεπέρασα.
Ναι, σίγουρα. Δεν είναι συζήτηση που πιστεύω ότι καθένας μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη άποψη και να βγει σωστός.
Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί θα βρίσκαμε και προχωρούσαμε
πολλά προβλήματα σαν ανθρωπότητα.
Και ξέρεις τι πιστεύω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ίσως τελικά σε τέτοια ζητήματα κανένας μας να μην χρειάζεται μια συγκεκριμένη απάντηση. Ίσως και μόνο η ακρόαση και το μοίρασμα ιδεών ίσως να είναι αρκετό για το κάθε άτομο να βρει την δική του απάντηση.
Πάνω σε αυτό που είπες υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, γνώμη μου βέβαια, ο καθένας μας δεν είναι παντογνώστης, δεν είναι Θεός, δεν είναι ένα όν το οποίο μπορεί να δικάσει τον εαυτό του και να είναι τίμιος με την τελική του απόφαση. Ο επηρεασμός μάλλον των ιδεών μας, των κινήσεών μας, των τρόπων που μιλάμε, το... Πού ζούμε, πού. Δεν είναι πάντα καθαρός όταν μιλάμε για το παρελθόν. Δεν είναι πάντα δίκαιος όταν μιλάμε για το παρελθόν. Προσωπικά κάθε άτομο πρέπει να κάτσει και να αναλογιστεί και αυτά που είπες ότι κολλάω, μήπως κολλάω. Αλλά βέβαια πρέπει να αναλογιστεί ότι αυτά που σκέφτεται, αυτά που περιεργάζεται τώρα, πόσο όμορφο θα είναι αν τα έχεις σαν μνήμη όταν μεγαλώσει. Πόσοι από εμάς τώρα θα θέλαμε να έχουμε αυτήν την αθότητα που είχαμε παιδιά, να είχαμε τους ίδιους προβληματισμούς, ακριβώς, να είχαμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε τότε και να τα σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο και να τα λέγαμε τώρα και να λέμε να τη σκεφτόμουν, να τα προβλήματά μου, να τι ηλικία
σαν ένα μέτρο
είχα.
Σύγκρισης,
ακριβώς,
ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Βλέπεις, γυρνάμε πάλι στην προσωπική δύναμη του καθενός και πώς μπορεί να κρίνει καθένα στην προσωπική του ζωή.
Και εκεί γίνεται το αγαπημένο σου μέρος, διότι...
Ωραίο το έφερες.
Εντάξει, νομίζω μαζί το φέραμε έτσι σε ένα κοινό σημείο. Υπάρχουν πράγματα τελικά, κάτι υπάρχει σε αυτό το παρελθόν. Τι είναι αυτό το μαγικό.
Θεωρώ ότι είναι η απόδειξη ότι είμαστε όντα με πνεύμα.
Λες να είναι ο φόβος του θανάτου. Από την άποψη ότι αν μιλάμε για ευχάριστες στιγμές τουλάχιστον ή για καταστάσεις ότι θέλουμε να τις ξαναζήσουμε και να τις ξαναζήσουμε και να τις ξαναζήσουμε, να μην χαθεί σαν μια ταινία που μπορείς να την πας ξανά από την αρχή και να την ξαναδείς. Σαν να θέλουμε να τις κρατήσουμε αυτές τις στιγμές, να μην μας τις πάρει κανείς, διότι αν είχαμε την ευκαιρία να ξαναπαίζουμε αυτή την ταινία, ίσως ανάλογα με τις καταστάσεις βέβαια, να θέλαμε να ξαναπηγαίνουμε πίσω, διότι τώρα να το συνδέσουμε και με το δικό σου θέμα, ότι μια φωτογραφία δεν είναι αρκετή. Θέλεις να μπεις μέσα στη φωτογραφία. Θέλεις να μπεις μέσα σε αυτά τα άτομα, να τα αγκαλιάσεις, να ακούσεις, να σκεφτείς όπως σκεφτόσουν τότε, να μπεις σε αυτό το μικρό κόσμο.
Έτσι όμως μπορείς να σκεφτείς και το άλλο. Σε μια κατάσταση που θα είμαι χαρούμενος με τον εαυτό μου, χαρούμενος με αυτό που βιώνω, να έχω τα πάντα μέσα μου ψυχικά, αυτά που ήθελα, θα έχω την ανάγκη
πολύ
να
γυρνάω
στο παρελθόν.
Πολύ ωραία παρατήρηση.
Υπάρχει λόγος για μένα να σταματήσω να ζω έτσι αυτή τη στιγμή όπως είμαι, χαρούμενα, ή θα πω μακάρι και αυτό το πρόσωπο να ήταν εδώ να τα δει.
Ίσως έρχεται μια απομυθοποίηση της συναισθηματικής φύσης του παρελθόντος, γίνεται απλώς ένα εργαλείο σκέψης, το οποίο μπορείς να επιστρέφεις όποτε εσύ θέλεις, χωρίς κάποιο συναίσθημα, αλλά η μεγαλύτερη γιορτή είναι το τώρα, ή αυτά που σχεδιάζει σιγά σιγά, από εδώ και στο εξής.
Είναι ένα ωραίο μέτρο, θα έλεγα.
Ναι.
Μπορεί να... Εντάξει, ο καθένας το βλέπει με τον δικό τρόπο. Μπορεί να λέω ότι είναι καλό να κοιτάμε λίγο στο παρελθόν, είναι καλό να το έχουμε μαζί μας, να το κουβαλάμε. Βέβαια, εσύ έχεις την αντίθετη άποψη.
Δεν έχω αντίθετη άποψη, γιατί αν είχα την αντίθετη άποψη θα σήμαινε ότι ξέρω το θέμα. Ότι ξέρω απαραίτητα, έχω ένα κλειδί που ανοίγει αυτή την πόρτα και βρίσκω τη λύση. Είναι σε πλαίσιο, αν μου επιτρέπεις, ότι αμφισβήτησης ούτως ώστε...
Προσωπικής θέλω.
Ερχόμαστε,
θέλεις,
σε...
Ακριβώς,
ναι, ερχόμαστε σε κόντρα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή πάνω που κάποιος μπορεί να πει ναι, οκ, εντάξει, το λύνω ή το κουμαντάρω, την ίδια στιγμή πέφτει σε ένα τρυπάκι. Και νομίζουν οι ανθρώπινη φύση τέτοια. Και όσο περισσότερη αντίδραση δείξει σε αυτή την ανθρώπινη φύση, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να τη διαχειριστείς. Δηλαδή αν πεις ότι εγώ ας πούμε εδώ είμαι κάθετος, ότι δεν γίνεται έτσι, αυτό δεν είναι έτσι, ή το άλλο λειτουργεί καλύτερα, είναι μια τεράστια αντίφαση για το ανθρώπινο είδος. Και πριν στην παρατήρηση σου έβαλες και κάτι το πνευματικό, από την άποψη κατά πόσο το άτομο είναι σε θέση να
δίνουμε αξία ακόμα και στο παρελθόν μας. Δημιουργούμε νέα αξία μάλλον στο παρελθόν μας. Και ας σκεφτούμε λίγο και όχι μόνο στο πνευματικό αλλά και στο σωματικό, γιατί μια εμπειρία πολύ οδυνηρή έτσι για την ψυχή μας, θα έλεγα, για το νου μας. Πώς θα επηρεάσει εκείνη τη στιγμή το σώμα μας? Δεν θα κλάψουμε? Δεν θα στεναχωρηθούμε? Και εσείς που μας ακούτε, για να αναλογιστείτε λίγο μέσα σας, πότε είναι η τελευταία φορά που νιώσετε κάτι πέρα από χαρά, γιατί θέλω να το βάλω και αυτό σαν μεταβλητή στη συζήτησή μας. Πότε διαλέξατε να κοιτάξετε λίγο στο παρελθόν για... Όχι για να εκμεταλλευτείτε μια γνώση που εκλάβατε τότε, για να νιώσετε λίγο χαρά ή λύπη, αλλά για να δημιουργήσετε μια κατάσταση καινούρια τελείως. Να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το παρελθόν σας για να δημιουργήσετε κάτι νέο. Κάτι που δεν υπάρχει και δεν θα υπήρχε.
Για εξήγησέ το μου λίγο.
Η φαντασία του ανθρώπου πηγάζει, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσα από τις εμπειρίες του.
Okay.
Δεν θέλω να μπλέξουμε πάλι τη τέχνη όπως το κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα δημιουργήσω εκείνη τη στιγμή με το κεφάλι μου.
Δηλαδή, είμαι εγώ στο κρεβάτι, έτσι. Κλείνω τα μάτια μου και φέρνω μια.
Μπορεί να έχω τη γυναίκα μου καλιά, λέω εγώ τώρα. Και ξαφνικά να σταματήσω να σκέφτομαι αυτό. Και να αρχίσω να σκέφτομαι τη γυναίκα μου πως ήταν πριν 20 χρόνια.
Mm-hmm.
Και πριν από αυτά τα 20 χρόνια, λέω, η ζωή μου θα πήγαινε διαφορετικά. Να δημιουργούσε δηλαδή ένα παράλληλο σύμπαν, το λέμε στις ταινίες. Πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό? Γιατί βλέπουμε ξαφνικά δεν παίρνω και κάτι από το παρελθόν μου.
Mm-hmm.
Και αυτό από πού πηγάζει? Από τη χαρά μου, από τη λύπη μου, από την ανάγκη μου να.
Ένα ολόκληρο μυθιστόρημα. Νομίζω ότι οι σκέψεις είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ταλανίζει όλο το ανθρώπινο είδος. Πώς μπορείς από ένα μικρό ερέθισμα η μία σκέψη να σε οδηγήσει εκεί που δεν το φαντάζεσαι.
Ακριβώς.
Οι συνδέσεις δηλαδή είναι. Θα το ήθελαν πολλοί σιναριογράφοι να πάρουν αυτή τη λειτουργία ενός ανθρώπου και να δημιουργήσουν μια τέτοια ιστορία.
Πλάκα-πλάκα, μια πληγή είναι και αυτό. Όσο την ξύνεις, τόσο περισσότερα βγαίνουν από μέσα.
Έτσι είναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, οπότε θεωρώ προσωπικά, Πέτρο, να μου πεις και στην άποψή σου, ότι οι απαντήσεις των ακροατών είναι πολύ σημαντικές. Με τον τρόπο σας, επιλέξτε, βρείτε εσείς τον κατάλληλο τρόπο να μας πείτε τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας, ανώνυμα βέβαια αν είναι κάποια εμπειρία έτσι που σας έχει στιγματίσει, σας έχει προβληματίσει, πράγματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε και να τα μοιραστούμε εδώ στο podcast.
100%. Mm-hmm. Να είστε ελεύθεροι με τον εαυτό σας, να είστε ελεύθεροι με αυτό που θα γράψετε, γιατί ούτως ή άλλως μέσα από την ελευθερία βγαίνει η αλήθεια.
Μικρές στιγμές ελευθερίας, πόσο πολύ τις χρειαζόμαστε και πόσο πολύ δεν τις έχουμε.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Οπότε κάπου εδώ σας αφήνουμε. Κλείνουμε και το δεύτερο επεισόδιο του Only the Light Remains podcast.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την παρέα σας για όσους mm-hmm. μας ακούσατε μέχρι το τέλος.
Και περιμένω λοιπόν να σκεφτούμε τις επόμενες θεματολογίες.
Για την επόμενη εβδομάδα.
Και γιατί όχι να μας προτείνετε και εσείς τις δικές σας.
Καλή συνέχεια λοιπόν.
Φιλιά πολλά σε όλους. Πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο
Μαυροφρύδης Πέτρος
και ο Πιλίτς Χρήστος. Φιλιά πολλά.
Produced by Only the Light Remains podcast.